Znanje teče.
Wissen im Fluss.
Dobrodošli v še eni epizodi naših podkastov Štajermark Štajerska, Wissen im Fluss, Znanje teče, v katerih gostimo aktivne učitelje, šolarje, ki nam predstavijo svoje čezmejne projekte in izkušnje, povezovanj in pridobivanj novih znanj čez mejo. Danes je moja gostja učiteljica, lektorica slovenščine na Inštitutu za slavistiko in na Inštitutu za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu, Laura Fekonja Fontaine. Draga gostja, v avstrijskem Grazu delujete od leta 2020, izkušen dela na tujih univerzah pa imate, gospa Laura Fekonja Fontaine, še veliko več. Kako dolgo že poučujete v tujini in kje vse ste že bili? Prosim.
Torej, lektorica oziroma učiteljica slovenščine na tujih univerzah sem od leta 2007, tako da sem delovala že na Češkem pa na Hrvaškem, potem v Beogradu oziroma v Srbiji 6 let in potem sem prišla sem v Gradec.
Torej, kako se, za začetek me zanima, kako se poučevanje slovenščine razlikuje od poučevanja študentov, učencev v Sloveniji, v matični domovini in pa potem v drugi državi?
Torej, moje izkušnje pedagoške so vezane predvsem torej na poučevanje izven Slovenije. Ko sem poučevala slovenščino v Sloveniji, tudi tam sem poučevala tujce, tako da je to nekako moj glavni fokus. To se seveda zelo razlikuje, ker mi učimo torej slovenščino kot tuji jezik, a ne? Na podoben način, kot bi se recimo učili bodi si angleščine ali nemščine ali francoščine v Sloveniji. Res pa je, da je razlika, poučevanje tukaj v Gradcu je zelo drugačno od poučevanja slovenščine, recimo na Češkem ali v Srbiji, kajti študentje, ki prihajajo sem, večinoma jim je slovenščina materni jezik ali pa eden izmed dveh maternih jezikov, poleg nemščine, tako da je tukaj ta izkušnja zelo drugačna.
Torej so pripravljeni oziroma morate vi biti bolj pripravljeni na nje?
Ja, torej povsem drugačen način dela je. Priznam, da je to kar zame bil kar velik preskok iz tega poučevanja klasičnega, ko smo se učili torej razvijati osnovno sporazumevalno zmožnost v slovenščini, kako se poimenujemo stvari, sebe, svet, svoje doživljanje, do potem nekoga, ki je šel praktično skozi celoten izobraževalni sistem v slovenščini, a ne, bodi si na avstrijskem, koroškem ali v Sloveniji, tako da tukaj so seveda povsem drugačne potem vsebine, tudi mogoče način dela je, se razlikuje.
Verjetno tudi dan danes pri poučevanju jezika temeljite na tem, na branju, na govorjenju, sporazumevanju, kaj so tiste temeljne veščine uspešnega dojemanja, usvajanja tujega jezika?
Torej, seveda osnovna predpostavka je, da je pač nekako študentje morajo imeti do tega predmeta pozitiven odnos. Večinoma je temu že tako, tisti, ki pridejo, si torej želijo to študirati, se želijo dobro naučiti slovensko, tako da to je velika prednost. Pri nas je tudi, imamo veliko srečo, da so skupine zelo majhne, tako da lahko res se nekako posvetimo posameznikom. Kot rečeno, po eni strani imamo, jaz učim sicer predmete, pri katerih se učijo slovenščine, torej, da bi izboljšali svoj govor, svoje pisanje v slovenščini. Res pa, da večinoma učim teoretične predmete, torej, bodi si stilistiko slovenskega jezika, bodi si oblikoslovje, tako da v bistvu cilj teh predmetov je, da znajo potem študentje tudi v jeziku kaj povedati.
In vi jih torej motivirate jih tudi z literaturo, a na kakšen način, kakšno motivacijo danes potrebujejo študentje, po vaši izkušnji?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Namreč ja, tudi za literaturo seveda jih motiviram oziroma jih motiviramo. Tukaj jaz slovenščine ne poučujem sama, to bi želela poudariti, ampak nas je več. Torej slovensko literaturo poučuje predstojnik Inštituta za slavistiko, profesor Andrej Leben. Potem je tukaj dolgoletna lektorica na, pri nas, torej Tatjana Koren. Imava še tudi od letošnjega študijskega leta ta Blaško Vršič, ki tudi poučuje, tako da smo tim, a ne? To je, se mi zdi pomembno poudariti. Ja, pri literaturi, danes je literatura še vedno pomembna, je pa res, da je res, kar se mi zdi, kar izziv najti neke knjige, teme, ki so zanimive današnjim mladim bravcem in tudi nekaj, kar jih lahko pritegne po eni strani, po drugi strani pa, da je po obsegu tudi nekako primerno za njih. Ampak ja, ravno danes so imeli študenti recimo predstavitve knjig in tako so predstavili različne knjige od recimo stopenskih beril, ki so izšla pri Centru za slovenščino kot drugi in tuj jezik, ki so prilagojena prav tujim govorcem. Študent je predstavil Veroniko Deseniško, do recimo ena študentka je predstavila Ptice dronovke, Norme Bale, kratke zgodbe. Tako da, ja, iščemo vedno neke, neko literaturo, ki bi študente nekako nagovorila.
Za izbiro oziroma z dostopom do slovenske literature verjetno nimate težav. Slovenska knjižnica tukaj v Gradcu je dobro založena, pravijo.
Ja, to drži. Z dostopom nimamo nikakršnih težav, torej tukaj so na voljo različne možnosti. Po eni strani imamo slovenistke tukaj že v svojem kabinetu, zelo bogato knjižnico, ki je torej last lektorata za slovenski jezik, odkoder si študentje izposojajo knjige. Potem imamo tukaj v sami ustanovi tudi bogato slavistično knjižnico, tudi tam je na voljo ogromno sodobne slovenske literature in se nenehno nadgrajuje in tukaj je seveda še slovenska čitalnica v okviru Štajerske deželne knjižnice. Tako da tukaj te težave pa na srečo res nimamo, da bi bilo knjig premalo, prej nasprotno.
Pred leti sem govorila s parimi študenti, ki so študirali torej slavistiko slovenščino v Gradcu in spomnim se, da so stavili na revije, da so najraje prebirali, listali revije, to jih je najbolj motiviralo. So danes revije sploh še aktualne?
Pa študenti danes večinoma omenjajo splet, to je seveda zdaj nekako glavni, nekako recimo vir in je glavni vir informacij, tako da najraje ja, nekako na spletu prebirajo različne bodi si spletne časopise ali druge vire. Res pa je, da tudi preko univerzitetnega računa imamo zaposleni in študentje možnost prebirati zelo velik nabor svetovnih medijev in v ta nabor sta vključena tudi slovenska časnika Delo in Dnevnik, kar je za nas ogromen plus. To je res nekaj, kar tudi sama pri delu veliko uporabljam in tudi študente zelo spodbujam k temu, da to možnost izberejo, kajti večina člankov dan danes je že seveda zaklenjenih in je to ena res zelo, zelo uporabna in priročna stvar, za katero smo veseli in hvaležni, da jo imamo.
In če študentje v Gradcu, torej v Avstriji, berejo slovenski časopis, s tem ne osvajajo le jezik, temveč tudi aktualno dogajanje, kulturo, slovensko kulturo.
Ja, to je zelo pomembno. Seveda študentje imajo različne motive, nekateri so zelo motivirani in izjemno dobro podkovani in poznajo v širokem smislu dogajanje v Sloveniji. Zanimivo tudi politično dogajanje, nekatere zanima in so res na tekočem. Drugi pa seveda manj in jih to mogoče niti toliko ne nagovarja, niti mogoče ne v avstrijskem prostoru, tako da potem jih v slovenskem tudi ne, tako da je to, študentje so različni in tudi izbirajo možnosti potem, ki so zanimive zanje.
Tudi to je nekakšno čezmejno povezovanje, začetek čezmejnega povezovanja, če začnemo torej pogledovati, kaj pa se dogaja v tuji državi. Tudi s tem imate vi izkušnje oziroma stik s študenti, ki bi radi torej bolje spoznali sosednjo pokrajino, v našem primeru Slovenijo. Sodelovali ste na enem od projektov, kjer študentje torej običajno nimajo veliko časa za spoznavanje nove države, nove kulture, pa vendar vi ste jih motivirali, da to naredijo po najboljših močeh, v kratkem času torej osvojijo slovenski jezik in spoznajo slovensko kulturo. Nam lahko predstavite na kratko torej vašo vlogo v tem projektu?
Ja, tako je. Torej, na začetku semestra so se obrnili torej na najo sodelavko Tatjano Koren, tukaj torej dva učitelja iz Akademske gimnazije v Gradcu, ki sta povedala, da v tem semestru dijaki, dijakinjami izvajajo poseben projekt, katerega naslov je Slovenija, njena geografija in politika, če se prav spomnim. In vprašali so naju, ali bi bili pripravljeni v tem kontekstu za dijakinje in dijake pripraviti krajši tečaj slovenščine. Te pobude smo bili seveda zelo veseli, ker to je res nekaj lepega, kadar ponavadi smo mi tisti, ki ponujamo tečaje drugim, in tokrat so se kar samo inicijativno obrnili na naju, tako da smo se z veseljem odzvali. Ja, dobili smo torej to možnost, da se dijakinje in dijaki seznanijo res zelo v kratkem času, intenzivnem. Mislim, da so se mudili pri nas na Inštitutu za slavistiko dobri dve uri in so se seznanili torej malo z slovensko kulturo ali realijami. Tukaj smo se osredotočili predvsem na take res pomembne geografske posebnosti, zanimivosti, od ne vem, človeške ribice pa do tega, koliko morja imamo in take stvari, ki so tukaj za avstrijsko publiko zanimive. Zelo zanimive pa so seveda za mlade, predvsem slovenski športniki. Bili smo zelo pozitivno presenečeni nad tem, koliko so poznali teh slovenskih vrhunskih športnikov, od Janje Garnbret do Tadeja Pogačarja, do seveda skakalcev, Luke Dončiča in tako naprej. Torej, to je en zelo močen, se mi zdi, slovenski tak kulturni ali pa prepoznavni kapital, ki je pomemben za nas, za Slovenijo, za njeno prepoznavnost, tudi širše. Tako da to je bilo v sklopu tega spoznavnega tečaja. Prav tako pa smo izvedli v sklopu našega srečanja tudi kratek, intenziven tečaj slovenščine. Tam so se dijakinje in dijaki, katerih, to moram poudariti, prvi jezik seveda ni samo nemščina, ampak ker je, kot je Gradec izrazito večkulturno mesto, in so bili tudi njihovi prvi jeziki zelo zanimivi in raznoliki, tako da so se potem naučili seveda pozdraviti, zahvaliti, in ker so se ravno nekaj dni zatem odpravljali na ekskurzijo v Slovenijo, so se naučili takih praktičnih stvari, kot je recimo naročiti pijačo, naročiti hrano, kupiti kaj malega na tržnici. To se nam je zdelo res pomembno. Se mi zdi, da je vedno lažje navezati stik z ljudmi, če znaš vse kakšno besedo v njihovem jeziku, jih gotovo lažje nekako dosežeš.
So tudi sami dali kakšno pobudo, vprašanje, kaj jih zanima, kaj pa bi radi znali ali vedeli o Sloveniji?
Ja, ravno te stvari, ki sem jih omenila prej, so jih zanimale najbolj te športne stvari, potem kakšni mogoče specifične besede. So pa že, kot rečeno, kar veliko vedeli, torej se je videlo, da se oni že dalj časa tudi v sklopu šole ukvarjajo Slovenijo, ker smo zanje izvedli tudi kviz in so se na tem kvizu, moram reči, zelo dobro odrezali, so poznali odgovore na številna vprašanja. Tako da kljub temu, da je bila to neka pozna popoldanska ura in da sem mogoče mislila, da bodo že zelo utrujeni ali mogoče manj odzivni, so se zelo lepo odzvali in je bilo, moram reči, zelo prijetno z njimi delati.
Torej je izziv v dveh urah povedati čim več in najbolje o Sloveniji uspel?
Mislim, da je kar dobro uspel, takšna je bila njihova povratna informacija, zelo lepo so se tudi zahvalili za to možnost, napisali kratek članek o našem obisku, tako da jaz si res želim, da bi to sodelovanje ostalo z našim inštitutom, ne nujno samo slovenščino, ampak v sklopu našega inštituta ponujemo tudi druge slovanske jezike, tako da želim si, da bi se to zdaj, ko smo utečeni, nekako tudi nadaljevalo.
Tudi vi podpišete to izjavo, da z izmenjavo, z druženjem tudi jezik lažje steče.
Ja, to je gotovo pomembno. Mislim, da nekako s tem poznavanjem soseda imamo pravzaprav vsi težave. To ni samo težava tukaj v Avstriji, tudi mi v Sloveniji včasih zelo slabo poznamo sosednjo državo nekako ali sosednje države. Ne? Radi vedno nekako potujemo v eksotične kraje, jih spoznavamo, kar je tudi razumljivo, po drugi strani pa recimo samo preko meje, če se zapeljemo, če gremo samo tukaj v Avstriji, na južno Štajersko je toliko krasnih kotičkov, res zanimivih, da vsekakor se nam splača odkrivati tudi bližnje kraje.
Tudi vi vaše študente peljete, imate to možnost, jih peljete kdaj v Slovenijo, povabite jih verjetno večkrat.
Ja, torej zdaj, torej zadnji dve študijski leti, aktualno in prejšnje, sva s kolegico Koren izpeljali strokovni ekskurzijo v Slovenijo. Lani smo si privoščili, če lahko uporabim ta izraz, malo večjo ekskurzijo. Bili smo 4 dni, smo se mudili v Sloveniji in smo šli od Ljubljane do Idrije, Cerknega, na Kras, na Primorsko, v Piran, v Sečoveljske soline. Tako da smo si res ogledali ogromno tako slovenskih znamenitosti in spoznali veliko naše kulturne dediščine. Medtem ko letos pa smo imeli en zelo zanimiv projekt, ko smo se povezali z rezijansko jezikovno skupnostjo. To se je zgodilo na podlagi v bistvu gostovanja profesorja Mateja Šeklija iz Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je bil pri nas oktobra. Predaval nam je o rezijanščini in takrat je v bistvu dal pobudo, da če bi mi morda sodelovali z rezijansko jezikovno skupnostjo, glede na to, da imamo tukaj tudi inštitut za prevajalstvo in smo pravzaprav edini inštitut v nemško govorečem svetu, ki ponuja kombinacijo slovenščino. In tako je prišlo nekako do te zamisli, da bi morda prevedli kaj zanje. Rekli so, da za muzej rezijanskih ljudi, kjer imajo informacijske panoje, so si želeli, da bi bili ti panoji poleg italijanščine, angleščine in seveda izvorne slovenščine dostopni tudi v nemščini. Tako da smo to potem tudi naredili, te panoje so študentje prevedli. Izšli so potem v obliki informacijske brošure, ki je na voljo nemško govorečim obiskovalkam, obiskovalcem. In pa zato smo potem tudi skupnost v maju obiskali. So študenti, ki so prevajali, smo se šli ogledati torej, ne samo muzej rezijanskih ljudi, ampak tudi druga društva in pomembne ustanove, bodi si v Reziji oziroma v Beneški Sloveniji, v Čedadu in okolici. Tako da to je bil en tak, mislim, da zelo posrečen in zelo nekako konkreten in lep projekt, ker se mi zdi, da študentje, če ne bi prišlo do tega sodelovanja, ne vem, ali bi se sami tako zanimali za Rezijo in ali bi se sami odpravili tja. Predvidevam, da ne, ampak ja, tako bil je, to je bil en tak res, se mi zdi, lep projekt, za katerega sem zelo vesela, da smo ga izpeljali. In sem tudi vesela, da nas je pri tem podprl Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tako da se jim tudi še zdaj enkrat javno zahvaljujem.
Torej vse te izkušnje, ko lahko študente peljete tudi ne le izven šolskih prostorov, študijskih prostorov, tudi v naravo in pa čez mejo, to naredijo poseben vtis. Verjetno za tisti trenutek, pa ne le za tisti trenutek, tudi dolgoročno, to bo vedno jim ostalo v spominu. Plus tega pa še ena edinstvena izkušnja, kot ste povedali, iz kraja, kamor se verjetno ne bi odpravili. Torej, podpirate v take projekte, spet bom omenila Erasmus Plus, podobne, ki omogočajo, torej spodbujajo šole, da pogledujejo čez mejo.
Ja, vsekakor so vsi projekti, ki so namenjeni temu, oziroma ki so izven nekih študijskih klasičnih okvirjev, so vedno dobrodošli. Mi smo tukaj res zelo blizu Slovenije, torej to možnost na srečo imamo. Res je, da se tudi študentje večkrat lahko sami odpravijo v Slovenijo in tudi se odpravijo, kar je spodbudno. Zato pa je potem toliko bolj pomembno, da ko gremo skupaj na ekskurzije, gremo kamor se pa oni zelo verjetno sami ne bi odpravili. Mogoče so ti kraji mogoče tudi težje dostopni z javnim prevozom, kakorkoli. Tako da, ja, to so res lepe, bogate izkušnje in če jih lahko še nadgradimo s konkretnimi referencami, kakršna je bila sedaj, prevajalska referenca, ko so prevajali informacijske panoje za muzej razijanskih ljudi, je pa to še toliko bolj, se mi zdi, pomembno in ja, koristno.
Verjetno veste, kam pa zahajajo vaši študentje v Slovenijo, v Štajerski Maribor, ali v Ljubljano, ali obala, kaj je tisto, ko vam poročajo, kje so bili?
Torej zelo različno, ker odvisno, kako se odpravijo. Imeli smo študenta, ki je potoval izključno s kolesom, ampak zelo dober kolesar, tako da on se je odpravljal na enodnevne izlete, večinoma po slovenski Štajerski. Zapeljal se je do Maribora, do Ptuja, po Pomurju je tudi kolesaril prek Murju, tako da on je recimo bil malo raje bil tukaj bliže, na severovzhodnem delu Slovenije. Drugače pa se študentje vedno radi seveda obiščejo prestolnico, Ljubljana je za nje le zanimiva in privlačna, kar je seveda povsem razumljivo. In nasplošno za avstrijsko tukaj, za prebivalke, prebivalce v Avstriji, je pa tudi morje vedno ena taka, en magnet. To je pač nekaj, kar jih zelo pritegne in ja, tudi za Gradec pravijo, da je najbolj južno, najbolj severno sredozemsko mesto in potem nekako se čutijo, da je to skoraj, da ja, zelo imajo radi morje, vse, kar je povezano z njim.
Pa vi po tolikem času v Gradcu se počutite domače? Pravijo, da je Štajerski Grac slovenski Grac.
Ja, jaz se tukaj počutim zelo dobro. Gradec je eno tako mesto, v katerem res imaš občutek, da si del njega. Zelo mi je všeč, da se tukaj v mestu nekako poudarja ta pripadnost mestu. Torej ne gre toliko za narodnosti, ampak gre za to, da si del mesta. To se veliko poudarja, ne vem, recimo greš v Kunsthausu, recimo v kavarno in vidimo tam napis Wir sind Graz, wir dürfen alles, torej mi smo Gradec, mi lahko vse. Tako vedno na več krajih je to omenjeno, poudarjeno in to se mi zdi izrazito pozitivno nekaj, česar mogoče se tudi v Sloveniji lahko naučimo, da je treba nekako biti vključevalen in se truditi, da bi se vsi, ki nekje živijo, počutili dobro, ker na tak način bodo tudi potem si želeli delovati dobro in prispevati nekaj k temu okolju. In ta impuls tukaj v Gradcu vsekakor je. In seveda poleg tega, da jaz vseeno delam v slovenščini, so slovenščino, je ta občutek domačnosti še toliko večji, ker enostavno sem vedno v svojem maternem jeziku, seveda v stiku z nemščino, ampak vendarle je tudi velik del sporazumevanja tukaj poteka v slovenščini in je to ja, še toliko večja prednost.
Torej, Grad je večjezično mesto in na katerem mestu ali pa kako dobro pa je sprejeta med vsemi temi jeziki slovenščina? Vemo, je kar nekaj slovenskih dogodkov, slovenskih inštitucij, po vaše, vaš občutek?
Ja, torej slovenščina je tukaj dobro sprejeta, je pa pač tako, da je tukaj veliko jezikov. Tukaj mislim, da je po nekih statistikah preko 150 jezikov se govori v Gradcu. Tako da za to slovensko skupnost, za vse, ki govorimo slovensko, je seveda so ti dogodki zelo zanimivi in pomembni. Vedno si želimo, da bi tudi širšo publiko na nje pritegnili. Kar deloma tudi uspeva, ker imamo srečo, da so vsi dogodki tudi tolmačeni simultano v nemščino, tako da so dostopni. Je pa res, da je tudi v takšnem mestu, kjer je pa veliko dogodkov, težje potem nekako priti iz povprečja ali pa biti opažen, ker je enostavno vsak dan toliko stvari. Tudi jaz vsak dan strani univerze prejemam ogromno vabil. na predavanja, na delavnice, na različne stvari in na žalost dnevi so, imajo 24 ur in tudi sama se marsikaterega ne morem udeležiti. Tako da si predstavljam, da so tudi drugi v podobni situaciji. Torej, slovenščina je tukaj eden izmed jezikov, ki se tukaj govorijo. Se mi zdi, da je dobro sprejeta, vesela sem, da lahko si kupim tramvaj vozovnico v slovenščini, kar se mi zdi zelo pozitivno, ker se so samo trije jeziki ponujeni in je med njimi slovenščina. Ja, je pa kot rečeno, eden izmed jezikov in lepo sobivamo nekako. Lepo sobivamo in to se mi zdi pozitivno. Nimam nobenih negativnih izkušenj glede tega.
Boste ostali tukaj v Gradcu ali pogledujete naprej?
Za enkrat vsekakor tukaj ostajam, imam še veliko željo in veliko zamisli, kaj bi se še dalo narediti tukaj in nekako mi je, priznam, da mi je to okolje tudi zelo, zelo ustreza, ker imam tudi nemščino zelo rada in se mi zdi, da mi nekako potem lahko ljubezen do teh obeh jezikov povežem in zato sem res hvaležna, ker je to ena res, res lepa izkušnja.
Vsi ti načrti so povezani tudi s študenti, s kakšnimi čezmenjimi projekti morda?
Ja, torej vedno imamo projekte, vedno načrtujemo različne projekte, ampak ja, sedaj glavni fokus je na tem, da še zaključimo tole študijsko leto, ki je bilo res zelo intenzivno, tako po projektih, kot tudi po različnih gostovanjih, tujih gostovanjih pri nas, potem naših gostovanjih, tako da ko bo to zaključeno, bomo pa vsekakor potem z veseljem odprli nova poglavja sodelovanj.
Zanima me le še, če se si v prihodnje torej želite?
Ja, jaz si želim predvsem, da bi mogoče še več študentov nekako vedelo, da tukaj mi smo, da tukaj obstaja slovenistika v okviru Inštituta za slavistiko in v okviru Inštituta za prevajalstvo. Da bi tudi študentje, ki recimo slovenski študentje, ki v Gradcu študirajo različne študijske smeri, lahko tudi na drugih univerzah, ker univerza v Gradcu ni edina, ne, imamo še druge, da bi prepoznali in videli, da imajo možnost nadgraditi svoje znanje slovenščine in mogoče se tudi odločili, da pridejo k nam, bodi si na usporedni študij ali pa samo na kakšen izmed izbirnih predmetov. To se mi zdi, to bi bilo res lepo, da bi lahko še okrepili naše študentske vrste in da bi ja, potem na ta način se slovenščina še bolj utrdila tukaj v Gradcu in mogoče razširila.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.
Znanje teče. Wissen im Fluss.